Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen, tusen takk for det, og velkommen til dere alle sammen hit til dette møtet om maskuliniteten og om maskuliniteten I krise. Mitt navn altså Jo Skårderud, jeg journalist I avisen Klassekampen, og jeg skal lede oss gjennom dette møtet. Jeg tenker at jeg og Lasse kommer til å snakke her oppe først I cirka 40 minutter, og så åpner vi for kort og konsise spørsmål og innlegg fra salen, og jeg kommer til å bli lett uhøflig hvis det blir sånne lange monologer. Dette ikke tida for doktorgrads opplesning, men korte spørsmål, det både velkommen og helt ok. Litt bakteppe for denne samtalen. All likestillingspolitikk har handlet om å løfte kvinnene, og det har gått på bekostning av oss menn, sa FPU-leder Simen Velle nylig I et nå berømt TikTok-innlegg, hvor han også mente at det var et politisk problem at mange menn ikke får ligge, mens noen menn får ligge med alle damene. Det utspillet som senere blitt behørig moderert, det satte fyr på en debatt som lenge har ulmet under overflaten, om menn og gutters utfordringer. For hvis vi sammenligner menn med kvinner, så ser vi at menn sliter på mange områder. Menn lever kortere, de klarer seg dårligere på skolen, færre tar høyere utdannelse, det 20 ganger så høy sjanse for å havne I fengsel hvis du mann. Flere menn, mange flere menn, begår selvmord, men sliter I høyere grad med utenforskap og ensomhet og rusrelatert død og alkohol- og rusproblemer. Og vi ser fremveksten av incels, altså ekstreme online subkulturer, hvor et slags fellestrekk hat mot kvinner, ofte hat mot minoriteter, og sinne blant menn blitt et verktøy og en drivkraft for høyere krefter, ofte ytre høyre krefter I hele Vesten, og det demagoger og autoritære krefter som ønsker å utnytte det, hvordan het han Trump-rådgiveren, Bannon, kalte monsterkraften I sinte menn. Men hva det som gjør det her? Skyldes det at feminismen og likestillingen har gått for langt, og at vi har fått en femininisert kultur som imot menn? Og hvorfor hersker det egentlig en slags forvirring om hva mannsrollen I det hele tatt for noe? Og hvorfor det mange av oss som litt sånn redd for egentlig hele dette her med mannsrollen? Og for å nøste I dette ganske enorme bakteppet jeg presenterte her, så har vi hentet inn deg, Lasse Josefsen. Velkommen skal du være. Du altså journalist, forfatter og en av landets fremste eksperter på ekstremisme, nettforum, incels og ubehagelige subkulturer på nett, hvis jeg kan kalle dem det. Og ja, det var jo litt et bakteppe, men jeg tror jeg skal starte med et veldig enkelt og veldig åpent spørsmål, og det Lasse, hva det som skjer med menn og mannsrollen I samfunnet vårt?
Det et stort spørsmål, men det vi vet, det vi kan si med sikkerhet, at mannsrollen influx. Vi vet ikke hva den på en måte. Eller det det veldig mange som ikke vet hva den hva de skal være. I min generasjon så var det veldig klart hva det var mann. Altså jeg vokste opp uten far og alle de fellene selv. Men det var aldri noen spørsmål med hva det skulle være å være mann, men nå det tydeligvis et veldig presserende spørsmål, som veldig mange unger blir lært at de skal stille I hvert fall. Jeg mener selv at, at de faktisk blir pushet på de her rare, forvirrende spørsmålene av diverse snatterne små demagoger på nettet. Manosfære, influensere, Andrew Tate, ikke minst, vi må jo innom han, ikke sant? Han og de andre de sier at du får ikke lov til å være mann lenger. Du passivisert, den vestlige mannen passivisert I agynokratiet, som det blir kalt. og det her jo noe de på en måte blir lært til å tro at det skal være kvelende rundt dem. Jeg tror ikke det så ille egentlig, men samtidig så det jo også visse problemer. Det visse problemer for menn som unike for menn, det kommer vi tørre å innrømme og tørre å snakke om. Nå har det blitt en debatt om det her i Norge på grunn av det her TikTok-videoen til Simen Velle. Han uttalte seg litt uhyrlig, mener jeg da. Litt for tett inn på de incel-forene som jeg kikker på. Men samtidig, hvis det blir en debatt da, ok, la oss ta den.
Ja, ikke sant? Men fordi her er du innom noen begreper som jeg har lyst til å bare borre litt i. Fordi du sier dette her med manosfæren, at mange får det, de får liksom matet det inn i seg fra mini-demagoger i manosfæren. Og da, hva er manosfæren for noe?
Manosfæren, for å beskrive så enkelt som mulig, så er det et ideologisk landskap på nettet. Vi kan jo ta litt sånn rask og rask gjennom historien til mannsfæren. Du kan spore mannsfæren tilbake til mannsbevegelsen, og du kan spore mannsbevegelsen tilbake til slutten av 60-tallet, med den andre bølgen av feminisme. Det var diverse menn som ble involvert i kvinnebevegelsen på slutten av 60-tallet. Blant annet en fyr som heter Warren Farrell, som han kommer tilbake senere, for å si sånn. Der kvinnene følte at kvinnerollen var for snever, som fødemaskin, kjøkkenhjelp, hele den pakka der, så var det veldig mange menn som følte at mannsrollen også var for snever, som brødvinner, som
familiefar,
familiefar, hele den pakka der. Så det var et samarbeid. Men på 70-tallet så skjedde noe veldig rart. Det er blant annet Warren Powell var involvert, for det var de her feministene som han hadde på en måte promotert og kjempet med, de ville, i USA de ville ikke gå med på at det skulle være lik fordeling av foreldresaker. Og da snudde Warren Fowle godt.
Ja.
Og i tillegg så kom det et innslag i mannsbevegelsen av fedrerettighetsforkjempere.
Ja.
Og da kom det en sånn her bitterhet. Altså jeg sier ikke at alle fedrerettighetsforkjempere har en dårlig sak, det finnes mange ting å ta tak i der, men den bitterheten den snudde det om til noe veldig strykt, som aldri helt gikk bort fra mannsbevegelsen. Og du kan vel også si at det var også en reaksjon på en utvikling i feminismen også, da fikk du en viss type feminist, sånne Andrea Dworkin, de litt mer sexnegative, litt mer misandriske da, feministene. Og siden da så har vel egentlig ikke mannsbevegelsen vært det samme. Du hadde på 80-tallet så kom det noe som heter den mytopoetiske mannsbevegelsen.
Den mytopoetiske?
Ja, det var en norsk-amerikansk poet som heter Robert Bly. En dyktig poet, faktisk. Og det var en litt mer uskyldig type mannsbevegelse. Det var, de samlet seg svettyt og klasket på bongokommer og den type der. Men de snakker mye om jungiansk arketyper og sånne ting, så er det på en måte litt sånn Jordan Peterson for Jordan Peterson. Men den dabba av på 90-tallet en gang. Men her i landet så var Vebjørn Sand en veldig stor forkjemper for den mytopoetiske mannsbevegelsen. Men rundt tusenskiftet så kommer jo en bevegelse innenfor mannsbevegelsen som heter pick-up artist, altså PUA.
Ja, pick-up, altså plukke opp kunstner. Da.
Det er sjekke
kunstner.
Jeg sliter faktisk med å finne en ordentlig oversettelse på det. Sjekke kunstner, det høres helt forferdelig ut.
Ja.
Men storsjekkere, altså, de bruker diverse sånne tvilsomme psykologiske triks ofte for å nedlegge kvinner.
Ja.
Men det her var jo, og den ble veldig kjent gjennom nære Nils Rouse-boka, The Game, som vel noen har kanskje vært borte i. Nils Rouse skriver om når han ble med inn i den bevegelsen, da, og benyttet seg av triksa disse og skildrer det miljøet der. Og det var jo egentlig, ok, det var sjovinistisk, men det var litt festlig også. Det her var sånn rare med, og mange av de triksene er jo helt absurde. De kan ta på deg en sprøhatt for å få oppmerksomhet når du kommer i et lokale og sånne ting.
Ja.
Men det her var faktisk den uskyldige steinalderen da, for sjekke kunstnerne.
Den søte liksom barndommen.
Ja,
ja. Ja.
Men den blir raskt forsuret, for altså, det utvikler seg en reaksjonær ideologi rundt det her. Da. For det, når du går inn i det sjekke kunstmarkedet med en sånn slags sånn darwinistisk syn, så begynner du å få litt sånn her et ganske klinisk og kaldt bilde på menneskeheten.
Ja, for det blir sånn, kvinnene blir bytter, de skal nedlegges, det skal telles,
og så begynner du å tenke på, det blir sånn sosial darwinisme rundt, hvem er det som får formert seg, hvem er det som ikke får formert seg. Og etter hvert så begynte vi å få sånne her sjekkekunstnere. Du har blant annet en som besøkte Norge ved et par anledninger, Julien Blanc. En sveitsisk sjekkekunstner.
Ja, jeg tror jeg husker at det var noe I avisa om det, at det var liksom folk...
Ja, han ble jo kalt verdens mest hatet mann en periode. Han ble bannlyst I flere land nå. Og mye av det jo denne berykta sjekkeåpningen, eller kvelåpningen kalte han. Ja. Der du skal gå bort til en kvinne på en klubb, og skal ta kveltak på sånn.
Herregud.
Og skal du... og det... kanskje det har funket en eller annen gang med en eller annen... psykopat, jeg vet ikke, og et eller annet brødhue som faller for det, jeg vet ikke, høren. Ja. Men det jo helt absurd. Ja. Og I tillegg til Julien Blanc, så hadde du folk som Rouge V, og det var nettstedet som Chateau Artist, og sånne ting, og de begynte å kombinere det her kvinnesynet med veldig mye reaksjonær politikk, ikke sant? Ja. Og etter hvert så begynner de å overlappe veldig med det som skulle bli alt-right-bevegelsen.
Ja.
Og nynazister.
Ja, og nynazister.
Dårlig jødesyn.
Så kvinnehat, dårlig jødesyn, og internett kommer jo dundrende inn I...
Det et ganske jævlig kindregg.
Ja.
Ja. Rouge V og Matt Forney og mange av de folk, David Sorini,
ja.
Det her var store folk innenfor det her landskapet. Men på en måte dabba litt bort med alt-right-bevegelsen, eller det utviklet seg noe annet.
Ja.
Da plutselig får du de her... som på en måte litt sjekkekunstnere, litt influensere, og stjeler litt fra hiphop-video, ja. Litt estetikk fra kung-fu-filmer. Plutselig har du plutselig Andrew Tate der.
Ja. Og disse folka, dette, altså, sånn, når vi snakker om dette store, de har store publikum.
Ja.
Ja, altså, de når mange unge menn.
Ja, og de har fått politisk innflytelse. Altså, når Trump var president I Det Hvite Hus, så den yngre folka I staben hans I Det Hvite Hus, de gikk alle rundt og leste på en bok som heter Bronze Age Mindset. En anonym, eller til da anonym nettpersonlighet som heter Bronze Age Pervert, som en del av manusfæren,
ja.
Og en fascist.
Ja, okay.
Ja. Og I tillegg så har du diverse andre folk rundt I det der MAGA-GOP-landskapet som åpne flørter med det her for den nye fascismen. Så de her mannsfæreiene, det kan du ikke bare avfeie. De har hatt politisk innflytelse, og faktisk vil jeg si at mye av trumpismen ble skapt av mannsfæren.
Ja.
Altså, du har den her berømte hendelsen Gamergate,
ja,
som kanskje
sant?
Noen har hørt om.
Ja, ja, altså, vi skal bare ta utrolig kort Gamergate, men Gamergate, nå skal jeg prøve å forklare, skal du si om. Men Gamergate handler altså om da, det dataspillverden, hvor det var en enorm sånn hatkampanje, dette mine ord da, mot kvinner I gamingindustrien, basert på anklager om på en måte at egentlig en dame, en kvinnelig spillutvikler, hadde ligget seg til gode anmeldelser, og dette ble en sånn enorm sånn kjønnskrig rundt dataspillindustrien. Også, det var sikkert feil fremstilling, men...
Nei, altså, du kan fremstille Gamergate på så utallig mange år. Det altså, som jeg pleier å si, notorisk vanskelig å forklare Gamergate. Ja. Men
det var en manneopp... Altså, det var en mannepolitisk krig mot... mobilisering mot, på en måte... urettferdig opplevd feminist, altså ja. Kvinnegreier.
Ja, altså sinne fra sinte gamere, sinte gamergutter, som følte at kvinner på en måte skjøv de ut av der, det som hadde fristedet for de her
gamene. Ja, deres...
Ja, det kan du grovt se. Ja, folk kan protestere mot det, men la oss gå for det.
Ja, la oss gå for det.
Men det som skjedde var jo at en flamboyant, konservativ, homofil skribent fra England, som heter Milo Yiannopoulos, som skrev for Breitbart.com, han så potensialet I det her gameropprøret. Og I det som jeg vil si det mest kløktige politiske spillet noen gang har sett, så tok han tak I de, begynte å skrive og forsvare de, og slusa de over til høyresiden. Og fra der kom uttaletingen, du fikk alt-right-bevegelsen, blant annet, bygde seg opp gjennom det. Mye av trumpismen og den kulturkrigen vi fornøyelse lever med I dag, den bygd på det her opprøret fra gamerne.
Ok, så vi kan altså trekke en liksom, linje fra disse pick-up-artistene og sånt nå, til Trump I Hvite huset.
Ja.
Det jævlig fascinerende.
ja, det en av grunnene, jeg blir intervjuet veldig mye om de her tilsynelatende rare subkulturen jeg skriver om, men jeg blir ofte faktisk ganske sinte beskyldninger for at jeg konsentrerer meg om marginalia og om obskure ting. Men så godt som hver ting jeg skriver om, det ender opp med at jeg eksploderer inn i offentligheten på en stygg måte. Og jeg skal aldri mer undervurdere de her små, tilsynelatende og obskure subkulturene, for de har tendens å blø ut.
Ja, nei, fordi jeg hørte en podcast med deg tidligere i dag, hvor du sa at på en måte sånn, du hadde sluttet å ta, altså sånn, at du hang i sånn miljø når du var yngre, hvor du liksom sånn, så på konspirasjonsteorier og sånn, og sånn, hadde litt sånn gøy med disse gærningene, altså liksom, det var gøy å liksom se på ideen deres, sånt, men at du liksom sluttet å synes at det morsomt, fordi du har sett at det har skutt inn i offentligheten og fått ekte dødelige konsekvenser for ekte mennesker, da.
Ja, definitivt. Og når jeg ser på for eksempel manifestet til Juraj Krajcik, han som skjøt noen utenfor en homoklubb i Bratislava, og jeg ser denne tegningen som de kaller seg Happy Merchant, det en sånn stygg jødetegning, ikke sant? Antisemittisk. Og jeg kjente faktisk han som tegnet den. Den mest utbredte antisemittiske tegningen i verden. Jeg kjente han. Ja. Og han var en del av det samme på en måte, subkulturelle sfæren som jeg deltok i. Der liksom det ekstreme og det marginale, det bizarre, det var sånn her drivgod fra det forrige århundre som du kunne leke med som du ville. Men altså, du kan ikke leke med sånn lenger, det blir ikke sånn. Altså, de her tingene blåser opp, og det blir farlig. Og konspirasjonsserier, jeg kan ikke lenger synes at noen morsomme. Altså, jeg liker ikke noen journalister å spørre meg om hva som den morsomste konspirasjonsserien du vet om. Nei. De ikke morsomme lenger.
Nei, jeg skal ikke spørre om det i dag. Men det en subkultur til jeg har lyst til å pirke litt borti, som veldig relevant for den mannsrolle-diskusjonen. Og det dette her med incel-fenomenet og incel-subkulturen. Kan du forklare litt hva det for noe?
Ja, hvis du spør en incel om hva incel så vil han svare at det en livstilstand. Jeg mener at det en løgn. Da lyver han. For altså, hvis du går bort til en hvilken som helst ensom mann og begynner å snakke om chads og stasis og køks og alt sånt der.
Ja, jeg tror du må forklare litt sånn.
Ja, det er incel-sjagong da.
Ja,
sånn. Ja. Så vil ikke han ane hva du snakker om.
Nei.
Det en subkultur basert på en livsstilstand. Og det rett og slett, incel står jo for involuntary celibacy, eller involuntary celibates.
Ja.
Altså, du en ufrivillig celibatær person. Og det du da gjør er å gå på internettforum, eller samlingsplasser på internett, og deler situasjonen din med andre menn. Og det har utviklet seg til å bli kanskje den mest giftige subkulturen jeg har sett på, av alle jeg ser på. Det er jo alt ved incel subkulturen sørger for at du ikke rikker deg en centimeter fra der du allerede står. Ja. Du skal ikke vinne, du skal gi opp.
Men i utgangspunktet så høres det jo ikke giftig ut at på en måte, ok, du er en mann som ønsker intimitet, sex, men du får ikke det av en lang grunn, og du søker de andre menn for å snakke om det, altså sånn, i utgangspunkt så er jo det, høres jo det egentlig litt sånn gå til noen, altså, og for, som kjenner problemstillingen, og så del og kanskje særlig gutter er jo dårlige til å fortelle om sine, liksom, svar så,
sier det er giftig i utgangspunktet så var det jo faktisk en sånn selvhjelpsgreie, altså, eller du skulle hjelpe hverandre, altså det ble startet av en jente som heter Alana fra Kanada. Hun startet et forum på nettet som heter Incel, altså involuntary celibacy, og der skulle det liksom være, ok, du har ikke fått ligge på en stund, du har kjærlighet, du begynner å tenke, liksom, at det kanskje ikke er noe håp. Den der tanken du får når du har vært lenge uten sex og kjærlighet, jeg har dritt meg ut for mye, jeg begynner å se rar ut, og så videre. Ja. Og det skulle være en samleplass der du kunne dele historier, og det var egentlig en mer positiv greie. Men etter hvert så kom jo de her bittre guttene, og forsurer det, og det utvikler seg til å bli det som det i dag. Og tror offentligheten, de ante jo ikke noe om incels før det i 2014, da en gutt som heter Elliot Roger begikk et massedrap i California.
Ja.
Folk skjønte ikke helt hva de så. De så utdrag fra videoen han la ut. De skjønte at han ikke hadde fått sex, men banken eller det høres helt bizarrt ut, så ganske folk glemte det veldig fort. Ja. Og så i 2017 kommer Alec Minassian, en kanadisk gutt i Toronto, som leier en bil og meier ned masse mennesker og dreper dem. Og han har også da erkjennet seg selv som incel. Og etter det så har det vært hjemlig, vært masse drap på incel, og det da folk tenker på det. Men nå har vi jo kommet til en rar situasjon at incel bare sånn mer sånn skjellsord.
Ja.
Senest i dag så var det en kronikk hvor det var VG eller sånn der incel bare ble brukt som skjellsord.
Ja, fordi jeg merket meg det etter det, liksom, at han Simen Belle hadde dette utspillet som framstod litt som at han kunne klage over at han ikke fikk sex. Altså sånn, og da var det masse folk som laget jeg er noe så flaut som en voksen mann som på TikTok. Jeg har liksom jobbmessige grunner til å gjøre det, men jeg nå det. Men da var det liksom hundrevis, om ikke tusenvis, av videoer av folk som var liksom sånn her incel, ha-ha, liksom sånn, tenkte deg å liksom skryte på internett at du ikke får pult og liksom jævla incel. Altså det var sånn patetisk fyr som ikke får pult synonym da.
Ja, ja.
Er måten det har blitt da.
Mm. Ja, det er liksom, altså jeg tror Simen er veldig for noe av sex, altså. Men altså, jeg tror, hvis vi bare gjør det om til en sånn her slags incel-innlegg for han, så mener at de mister litt av det virkelig skumle ved det han faktisk sa. For det han sa, det nærmer seg veldig, i ordbruken da, så nærmer seg veldig inn på sånn der manusfære måte å si ting på. Altså, både incels og i manusfæren ellers, så snakker de mye om hypogami.
Ja.
Altså kvinner gifter seg opp, for eksempel, og at etterlater masse menn som ikke en god situasjon.
Ja, og det er sånn seksuell kapital, og damer kan alltid få ligge, mens menn, ikke sant? Så det en maktubalans der som bør, ikke sant? Sånn, ja.
Og det sier jo ofte at i mannsverden så er de på en måte sånn seksuelle kommunister. Altså de ser jo på det her som en sånn her, de ser jo på den seksuelle relasjonen på 60-tallet som en sånn stor katastrofe, for det skapte et sånn fritt sexmarked. Og der er den sterkeste som vinner, ikke sant?
Ja.
Og sjekke kunstnere er de som benytter seg da, ikke sant? Mens incel ser på seg selv som de som tappte genetisk lotteri da, og ikke mestrer det her nye fri samfunnet.
Men bare for å følge det, men den logiske konsekvensen av det er altså at de vil da skru klokka tilbake til før den seksuelle revolusjonen, og liksom, hva da? Altså ta fra kvinnerettigheter, arrangerte ekteskap, eller hva er løsningen i hodene deres, hvis det kunne...
Altså, det litt forskjellig. I hold hos incels, da. Altså, incels kan jo teknisk sett, i teorien, så kan de være ulike som helst ideologi. Men også, la oss være ærlige her, siden de nettopp har det der reaksjonære kvinnesyn som de faktisk har, så ender de ofte opp på en høyre side. Men det ikke alle som tenker på politiske løsninger helt tatt. De fleste er mer opptatt av å gi opp, men altså de som først begynner å tenke på noen politiske løsninger, de går for sånne ting som der enforce monogamy i opplegget. Du skal i hvert fall promotere, da, i hvert fall, eller skape en kulturell stemning for tradisjonelle familiekonstellasjoner. Noe som for så vidt ikke er, burde være så farlig, men når du kommer fra det hjørnet av internett, så er det jo selvfølgelig, da blir det litt styggere.
Ja, men ikke sant, fordi her snakker vi jo om en subkultur som representerer bare en liten marginal del i mål til antall av befolkningen, et hvilket som helst vestlig land, vil jeg gå ut fra. Men på en måte, hvis vi skal se på det litt større, hvor på en måte stort gjennomslag har liksom de verdiene, og her er det vanskelig, men ikke sant, denne ideen om som incelen er liksom det ekstreme spydspissen, ytterpunktet av en tanke om at likestillingen, feminismen har gått alt for langt, og at vi har blitt tapere. Hvor utbredt tror du den opplevelsen er blant menn i Vesten, kanskje unge menn spesielt, i Vesten og i Norge? Og så skjønner jeg selvfølgelig at du ikke sitter med liksom en magisk rapport med liksom, det er akkurat 13% som er det, men hvor utbredt tror du disse...
Jeg tror den er veldig utbredt. Altså, jeg holder en del foredrag rundt omkring, og snakker med mye lærere. Og han er... Jøken Andrew Tate har ødelagt veldig mye, og det irriterer meg, for jeg hadde jo egentlig bare tenkt å skrive om marginale subkulturer, men alltid kommer de inn i mainstreamen. Så mange elever, mannlige elever, guttelige elever, som faktisk emulerer Tate og ser på hans forbilde, det gjør meg bekymret, faktisk.
Men da, fordi jeg har også hørt dette her, jeg har barn i, som min eldste datter, hun 11 år gammel, går på skole i Trondheim, og der har Andrew Tate dukket opp hos 11-åringer, via storesøsken, via Andrew Tate og på en måte beslektet. Så jeg skjønte liksom at jeg måtte forholde meg til dette her på en eller annen måte. Men jeg ble introdusert til Andrew Tate liksom gjennom mainstream media og sånt. Og først når han ble arrestert for liksom å drive trafficking og sånt. Så litt sånn mitt bilde av Andrew Tate sånn, her en fyr som har tvunget masse damer til å selge sex for penger. Han nå på en måte arrestert for trafficking, og masse norske ungdommer hører på, er inspirert av ham. Og for meg så høres det helt sinnssykt ut, så det er jo noe annet. Altså, han har jo et eller annet budskap her, som ja. Åpenbart treffer, det ikke liksom grip damer og selg dem på internett, som er... Hva er det han sier som resonerer hos unge menn?
Nei, altså det han gjør først og fremst, han selger en drøm til dem, en visjon om å bli noe større. Du trenger ikke være nobody, du kan få et harem med damer, du kan få feriere i Miami og bli en gigant, gigant. Og du kan være en cocky, for gutter som ikke nødvendigvis har den selvtilliten som trengs, så bare det å kunne ha den der cocky attitude som Andrew Tate har når han kommer inn i et rom, det er jo enormt, altså det vil de ha. Men han selger jo også en sånn der følelse av at de har blitt frastjålet noe som de egentlig har krav på. Mm. Altså det her den manndommen som har blitt tvunget ned og på en måte blitt holdt tilbake da, av det feminiserte samfunnet. Mm. Det er Andrew Tate og alle som han, de selger den greia til deg. Og så han selger en paranoia, men jeg har også vært veldig opptatt av at Andrew Tates antisemitisme ikke skal bli trykket ned. Det er enda ikke blitt skrevet om det. Jeg har tenkt å skrive om det selv hvis ikke noen andre gjør det. For det er i hvert fall ved tre anledninger som har kommet en åpen eksplisitt antisemitisme. Og det er også en greie som på en måte ligger i latent i det her landskapet. For det er noen av stjålene fra det, og du vet jo hvem som ofte får skylda etter hvert når noe har blitt stjålet, eller noe har gått galt, og noe har blitt forpurret for den hvite vestlige mannen.
Ja.
Det er stort sett gjør.
Ja, til slutt så ender liksom alle konspirasjons... Eller alle sinne ender til slutt med at noen de må pogrome litt jøder.
Ja, det er jo Andrew Tate selv et konspiratorisk verdensbilde.
Ja.
Og alle konspirasjonsteorier ender der, og så jeg gikk nettopp kraftig til angrep på Charter Svein, for det er han også lefler med de greiene. Det kommer mer om det, tror jeg. Jeg skal virkelig rive han i filler. Men det som bekymrer meg, altså, en ting er jo selvfølgelig antifeminismen, og de er jo fæle uttalt som kvinner.
Ja.
Men det større verdensbildet, det er paranoide verdensbildet, der noen har tatt noe fra det, den gjør mye skade. Og jeg tenker sånn, ok, kanskje Andrew Tate bare er en fase på like linje med Ninja Turtles eller Jojoen. Men sånne faser i barndommen og ungdommen, det er ikke bare... Selv om du går ut av dem, så blir det med deg. Altså, jeg var skater i min ungdom. Jeg har aldri greid å kvitte meg med den skatementaliteten. Og det Andrew Tate kommer til å gi dem, det er et sånt verdensbilde som er helt forferdelig.
Men det du tar opp der, det synes jeg er ekstremt interessant. For jeg jobber i en avis, hvor vi har snakket en del om det. Vi er bekymret, vi ser at... Liksom, det er en del sånne tendenser. Vi ser sånn likestilling, sånn undersøkelse om likestilling i Norge og sånt. Nå ser vi at det er liksom 50% gap mellom 18 år gamle gutter og 18 år gamle jenter i hva de mener. 72% av jentene sier vi trenger mer likestilling. 20% av gutta sier det samme. Altså sånn, det er liksom et eller annet enormt som skjer. Og så er det sånn, om vi skriver liksom sunne, gode artikler, og så går vi tilbake og ser, faen, det er jo ingen under 45 som leser avisa vår. De har jo vært på TikTok i 30 år, de. Nei, ikke 30, de har vært over 30 år før de liksom får sin første klassekampen, og da mistenker jeg at da er det kanskje litt sent, da. Jeg sier ikke at det er for sent for noen, men altså det, at vi burde nå dem litt tidligere, da.
Ja.
Så det er noe, men bare... Og ikke mistenk meg for liksom å hate kvinner eller noe sånt nå. Men min opplevelse av konspirasjonsteorier, konspiratoriske verdenssyn og sånt nå, er at de funker best hvis de har en kjerne av sannhet i seg. Altså hvis Andrew Tate kom og sa damene har tatt liksom noe fra dere, dere bør ta det tilbake, det budskapet funker bare hvis det er et eller annet i samfunnet som gjør at du føler litt at han har jo litt rett. Mm. Og så kjøper du alle de mulige andre dritt etterpå. Men så la meg spørre deg, kan det ikke være noe i at på en måte likestillingen har gått litt langt at Simen Velle når han sier liksom likestillingen har gått på bekostning av menn, at det et eller annet der som resonerer, og at det en grunn til det?
Jo, da, det finnes noen korn av sannheter. Det finner du i alle konspirasjonsserier, de korn av sannheten, det de som faktisk hekter det. Resten kommer av seg selv etterpå. Men likestilling, jeg vet ikke om jeg likestilling har gått for langt. Jeg vet ikke hvordan det ser ut hvis likestillingen faktisk går for langt.
Nei.
Altså, total likestilling jo helt ok.
Ja, ok, men likestilling
forbinder til...
med kvinne. Altså det, jeg tror veldig mange menn forbinder likestilling med kvinnekamp. Altså det synonymt, egentlig.
Ja, og jeg tenker jo sånn... Jeg har jo selv, altså jeg har jo gått ut i en intervju, og så har de laget sånne der, litt sånn tabloide overskrifter. Jeg husker jeg snakket med avisa som jeg selv skriver for nå, Morgenbladet, og da brukte de overskrifter av hvite menn kan også ha det jævlig. Mm. Og da fikk jeg en voldsom respons fra en del feminister. Da.
Verdens minste.
Og hvite mannen, ja, jeg har den her. Og da tenkte jeg, du skjønner ikke poenget mitt, det var ikke det. Altså, det var nettopp sånn jeg reagerte på, altså den der... Det finnes noen sånne tilløp til misandri i feminisme, for eksempel, som kan bli ganske stygg, og som ikke produktiv på noen måte.
Ja.
Men altså, det ser på som ganske mindre problemer. Altså, jeg vil si at det her problemet man har med likestilling, det beror veldig ofte på, i hvert fall i manosfæren, det med eksemet, så beror det veldig ofte på en selvoppfyllende profeti. Altså, når du kommer inn som 13-åring i det, og det begynner å bli ganske unge, så har ikke du noen grunn til å klage over likestillingen. Ja. Du ikke oppe på jobbmarkedet enda, du ikke på kjønnsmarkedet heller, vil jeg tro, kanskje. Den,
ja, nei, det
kanskje i Trøndelag.
Jeg er litt tidlig. Også i Trøndelag. Ja. Men fordi jeg bare merket jo, jeg skal ikke mase på dette poenget, men jeg har merket meg når jeg har tenkt litt sånn rundt disse debattene og etter den sånn, at så, tenkte jeg litt over det, og så bare merkte jeg, fy faen, jeg glad for at begge mine unger jenter. Fordi jeg ser en del av de guttene som startet på skole samtidig som dem, og jeg ser at en del av de, for eksempel, kaver noe forferdelig på skolen. De starter helt åpenbart for tidlig, de ikke klare, og de har det vondt på skolen, og det forplanter seg oppover. Det var liksom en gutt i nabolaget, han var i 4. klasse når han turte å begynne å snakke på skolen. Altså, det kan bare tenke meg hvor mye som ligger liksom, der. Da. Mm. Og gravde litt i det. Og vi har for eksempel et skolesystem som virker å være rigget mot, altså at det i mye større grad favoriserer jenter enn gutter, for eksempel. Da. Og du finner noen sånne eksempler da, på ting som er sånn, jeg opplever som ekte problemer som man burde ta, mens utfordringer som man burde ta tak i.
Mm. Ja, definitivt. Sånn var det allerede da jeg gikk på skolen også. Mm. Jeg var jo udiagnosert med ganske tung ADHD da, og var vel, skal vi si, den der, kunne være stereotypen av den der brysomme gutten.
Ja.
Mens egentlig, det var noen brysomme jenter som ble behandlet på en helt annen måte. Altså, det en anekdotisk fortelling, men altså, jeg vet om flere som opplever
det. Men det en anekdotisk fortelling som mange lærere og som mange folk vil ha.
Ja, altså, jentene de ble tatt mer seriøst, mens guttene var rett og slett en idiot som ble sett med all kjeft. Og så de i tilløpet av talent, de ble ganske raskt trukket ned. Jeg vet at ting har blitt på en måte mye verre nå i skolen. Altså, jeg ser jo på, når jeg besøker de skolene og snakker med lærere og sånne ting, så får jeg inntrykk rett og slett at moderne skolen er ganske dystopisk. Altså, det er, altså, både med hvordan man er, det med nettbrett for eksempel, og skjermtid, noe som definitivt ikke unge burde ha mer av det, mener jeg. Altså, nå høres det ut som jeg er fra 50-tallet, men seriøst, alle de jeg ser på har for mye skjermtid. Det er liksom det som er fellesnevneren på alle de jeg følger med på.
Ja.
Og skjermtid, det gjør et eller annet med mentaliteten som ikke er bra. Ja. Altså, det er en fake versjon av virkeligheten, og det frembringer ensomhet hos de som sliter med det.
Du, jeg sjekket det, nå er det sånn debatt om det der mobilforbud i skolen, og jeg leste meg litt opp på forskningen der, og jeg var bare sånn, fy faen, takk for det der mobilforbud som kommer i skolen. Det er særlig bra for gutta, for dette forskningen viser at de der gutta i hjernen i den alderen, ikke sant, hvor du sitter sånn der, er enda mer trigget for å få konsentrasjonen sin fucka opp.
Nei, jeg hadde
de aller fleste har jo ikke ADHD sånn som deg. Da. Du hadde jo vært helt Ja, ja, ja.
Det hadde ikke funket I hele tatt.
Nei.
Det hadde vært drepen for meg. Altså, det var, altså jeg fucket opp skolegangen uansett. Ja. Men med en sånn skjerm, det hadde vært... Men du ser det jo, altså jeg følger jo med på, jeg følger med på mye rart. Men slåss Twitter har vært borte der. Diverse kontoer på Twitter, der det slåsskamper.
Oi.
Fra rundt omkring I hele verden, og det mye på skoler til og med, men altså, det en gjenganger, det faktisk amerikanske lærere som prøver å ta mobilen fra elevene og blir grisebanket. Så det alvorlig greit.
Men vi skal snart slippe til publikum, men jeg bare gå tilbake til noe du nevnte helt innledningsvis, og det her at den der mannsrollen, den liksom litt sånn I utakt, den har ikke hengt... Altså, det liksom vanskelig å finne ut hva den Og jeg tror det var forfatteren Richard Reeves, tror jeg han heter, som har skrevet en bok som heter Of Boys and Men. Og der sier han at mannsrollen lider av en kulturell lag, altså en kulturell forsinkelse. At du, mens kvinnerollen har utviklet seg, det finnes mange måter du kan være en vellykket kvinne, du kan være en karrierekvinne, du kan være sånn og sånn, så mannsrollen egentlig sånn, har egentlig en sånn hovedfunksjon, og det at du skal være på en måte en fast ansatt mann med en partner og unger og forsørge familien. Og hvis du ikke passer inn I den rollen, da har du egentlig litt manko av meningsfulle roller å fylle. Det klart, hvis du milliardær eller jetsetter eller noe sånt, ja, men de fleste vil ikke passe inn I den, så du mangler på en måte meningsfulle funksjoner mannen kan ha utover det. Tror du det noe I den
Jeg tror nok det. Jeg tror nok det. Også, for du ser, hvis du ser på nettkulturen, eller ser på de ekstreme kulturen som jeg ser på, så ser du at de begynner å lage sine egne arketyper av menn. Altså du har alfan, ikke sant? Og så har du betan, som selvfølgelig under der. Altså, men så har du sigma.
Ja, du, det har jeg lurt på. Hva for noe? Det har jeg lurt veldig på. Jeg har ikke skjønt det.
Ok, alfa jo selvfølgelig en kokk I fyren som kommer inn I et, og stjeler hele rommet, så hele oppmerksomheten går til han. Ja. Altså, alle kjenner en sånn, ikke en alfa.
Ja, alfan. Ja.
Betan selvfølgelig dweeben som ikke får til sosialt og så videre. Sigman, det en ganske fiffig oppfinnelse. Han alfan, men han mystisk, han en tause alfan. Han trenger ikke lederrollen, han kan bare sitte der og kul. Så det mer eller mindre det da. Og så har du ikke at du har Chad, Stacey, for alle de arketypene, de lager et helt sånn der pantheon av arketyper. Og jeg føler at det vel behov for å kartlegge liksom, kjønnsrollene på den skrudde måten som bare de her klanformene greier.
Men jeg merker jo at når, sant, du har jo stålpeil på det her, men jeg merker jo at du snakker jo med disse... Dette jo et helt annet språk. Men hvis jeg kommer til 17-18-åringen på videregående skole... I Trondheim, vil de vite hva en sigma, eller en alfa, eller en chad, eller en sånt nå?
Sikkert ikke alle, men det utbredt nok.
Ja.
Og det jo noe som blir tatt alvorlig. Ja. Altså, jeg har jo sluttet å lese sånne manusværebøker, for det så mange av de, og de så kjedelige. Altså, hvis du går på Amazon for eksempel og finner en sånn her manusværebok, og så ser du på books like this, og så finner du en rekke, Og nesten alle har sånne bilder av en spartanerhjelm eller sånn der.
Men det jo beint reaksjon. Altså, spartanerne var jo dritkule, og basically nazir hele...
Ja, det var fascisme.
Ja. Det var jo urfascismen.
Ja, det kan du si. Ja. Men altså, det er på en måte den rollen de vil tilbake til, og uten at de tenker nødvendigvis over det selv som fascisme.
Ja.
Men fascisme jo alltid endepunktet I de her kulturene. Ja. Og derfor du ser altså til og med noe så tilsynelatende uskyldig som Chartersvein begynner å lefle med ting som ender opp I det landskapet. Altså det, sånn det. Altså når du begynner å stille spørsmål ved det her etablert samfunnet og liberal demokrati og den knugende politiske rettigheten, så går du inn på et spor som hvis du drar det til ekstremet, så kommer du der. Og jeg har enda ikke sett noe unntak, egentlig.
Og noe av det som utfordringen her, eller så jo at hvis du går ut på sosiale medier, TikTok for eksempel, og begynner å prate om disse greiene, så vil du bli belønnet for å lägga ut disse brödsmulorna om alltså som för att angripa för att säga si, ja vi har tråkat på för att bli
ja så det var TikTok som var grund att Andrew Tate exploderade.
Ja,
men han grejde att göra det om till sån fiffig pyramidspel I tillägg. Ja. Du fick för rabatter på Hustlers University som var hans online kurs där du skulle lära dig spekulera I krypto, snacka med damer, vara en alfa, vara kul eller galar. Som du betalar 500 kronor I månaden för. Ja. Väldigt många gutter har gjort det.
Ja.
Så kunde du få en rabatt om du lagde videoklipp av Andrew Tate och så plötsligt genomsatt helt annan alla sociala medier. Och jag såg ju inte den komma för jag följde med på TikTok. Jag är 41 år gammal.
Ja. Ja.
Och jag börjar att inse nu att det att följa med på online supplier det börjar att bli väldigt rart när jag 41 år.
Ja.
För det blir yngre och yngre och jag blir bara äldre och äldre. Jag husker jo Andrew Tate fra 2018 da dukket han opp på en republikansk konferanse med folk, sånne der alt-right folk som Jack Posobiec og Mike Cernovich som manusfære.
Nettopp.
Men jeg tenkte ikke noe mer over for det var ikke noe spesielt ved han. Og det, jeg får alltid litt sånn der forvirring når jeg sier det til folk at det ikke noe spesielt ved Tate.
Nei.
Men I det landskapet så han Altså det han sier om kvinner og sånne ting, det ikke noe spesielt. Det rett så giftig det. Altså, det folk som langt verre enn Rouge V, for eksempel. Det helt jævlig.
Ja.
Men Andrew Tate, han beveger seg I det greiene. La merke han, men ikke noe mer. Og så plutselig I sommeren 2021, tror jeg det var, så begynte journalister å ringe og ville høre om Andrew Tate. Og jeg skjønte ikke hva faen det som har skjedd nå. Har han begått en masse drap eller noe ting, men de ville snakke med han, for det da hadde, uten at jeg merket det, så hadde han på en måte gjennomsaturert hele nettopplevelsen til alle de unge folka I Norge.
Ja.
Såpass mye at lærere og
foreldre begynte å skjønne. Ja, det husker jeg lærerne begynte å sånn, hvem faen dette her liksom?
Ja.
Det jo helt 13-åringer som sitter og forteller folk, jenter, at de sånn,
Ja, ikke sant? Ja. Og det klart de begynner å lure på hva liksom kilden til her sykdommen.
Ja. Nei, fordi jeg husker jo at den, da jeg er en snill og liksom raus person, men jeg husker det øyeblikket jeg tenkte at jeg håper at Andrew Tate liksom dør I kjelleren på et rumensk fengsel, og det var da noen hadde gjort en analyse og funnet ut at budskapet, hele strategien rettet inn mot folk mellom 13 og 20 år. Mm. Altså sånn, han går aktivt etter. Fuckings barn for å liksom ta pengene deres og ødelegge hjernen deres da og det har du helt fint lov til å gjøre med voksne folk men du har ikke lov til å gjøre det med 13-åringer
nei, og som sagt altså, jeg har holdt mange foredrag men plutselig så begynte jo alle de her lærerne å snakke om Andrew Tate når de kom og skulle spørre meg om noe altså vi snakket om en som sa at alle guttene I klassen faktisk drev å mase om Tate hele tiden Og etter hvert så begynte det å bli sånn at alle lærere snakket med hadde sin Tate-historie. Og da skjønte jeg, ok, det her helt jævlig. For jeg hadde jo da flere år har fulgt med på mannsfæren. Og I hvert fall forsikret meg selv om at det her obskure greier fra den politiske randzonen. Mm. Det kommer ikke inn så lett I hvert fall. Ikke helt. Men når Tate kom, så ødela han det helt fullstendig.
Ja.
For når det så vanvittig mye, da det noe galt. Men det sier jo også, men han har jo truffet et eller annet, og det jo det vi må finne ut av.
Ikke sant?
Jeg vet vi finner ikke ut I kveld, men...
Nei, vi finner ikke, men det veldig sånn, vi må løse det.
Ja.
Vi må finne sånn at dette liksom preller av som vann på oss, men vi får ikke løse det I kveld. Da skal vi skal åpne for spørsmål fra og innspill fra salen, hvis det noe. Vi har en mikrofon her. Det noen som har noen tanker, spørsmål. Jeg kan ikke navne på noen av dere, så jeg kommer til å gi dere liksom helt sånn åpenbare fysiske karakteristikker, og dere må ikke ta dere nær av det. Så skal vi se solbrun mann der, og så det blondt hår der, og så det, vi har plass til et par til også, så vær så god.
Ja, takk skal du ha. Jeg heter Thomas. Jeg snakket med deg sist også, når jeg var på med han Somen Choi, som jeg bruker å kalle den, han...
Danby
Choi,
ja.
Så det litt samme spørsmål jeg hadde da. Fikk aldri noe svar da, eller? Men jeg føler alltid... Jeg har jo fulgt med på internett siden det internett kom. Så den samtalen dere hadde, jeg har hørt på den I snart 15-20 år nå. Det som aldri noen gjør, at de tar et standpunkt, og så det høres ut som, maskuliniteten har et problem. ikke mer liksom, fruktbart enn å sitte og debattere det vi allerede vet, enn hva løsningene. Så jeg vil heller høre liksom, hva løsningene enn liksom, alle historiene om Andrew Tate som jeg har hørt en million gang før. Liksom.
Ja, altså, når jeg får et spørsmål, hva løsningen, så pleier jeg å si at jeg er jævlig god til å peke på problemer, men veldig dårlig på å finne løsninger. Det eneste jeg kan gjøre å dokumentere det så godt jeg kan. Altså, jeg satser jo på at det finnes noen glupere folk enn meg der ute, som bedre på å se løsninger enn problemer. For det, jeg en negativ fyr. Jeg ser det mørke i det meste. Å se løsninger er liksom det for andre.
Men for å ta litt sånn handsken, var det Thomas, du vet, for å ta litt sånn handsken fra Thomas, da, men for er ikke løsningen sånn ganske åpenbart at vi liksom tar tak i, for eksempel, jeg tenker jo at dette her med utdanning og at utdanningssystemet funker dårlig, at vi ser at menn faller med fra, at vi gjør et eller annet med skolen som gjør noe med det. Så jeg at Miljøpartiet De Grønne, litt overraskende for meg, skal jeg innrømme, det var kanskje fordomsfullt, det interseksjonelt feministiske partiet Miljøpartiet De Grønne, vedtok, bygd på et arbeid fra noe som heter Mannsforum, som du kanskje kjenner, som en av de få sånne mannslikestillingsorganisasjoner i Norge. De hadde en resolusjon på 27 punkter som de har drevet og behandlet i helga, hvor de blant annet foreslo å gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral, at barneloven, da skal menn ha liksom samme, altså rett og slett gå litt sånn inn i lovverket og si sånn, ok, vi må gjøre det likt også i loven på de punktene der da. Altså sånn, det er jo konkrete politiske grep som i hvert fall viser at man tar tak i det. Jeg har ikke gått inn og sett om de er riktige eller liksom, men er det ikke, hva tenker du Thomas, hva tror du er løsningen?
Jeg tror man må tørre å åpne opp for at man kan begynne å diskutere ting litt mer, og ikke alltid at alle blir trigget av, bare du har en annen mening. Jeg opplever veldig ofte selv, for jeg er spisa. Det bare spåter det og sier alt jeg tenker og føler.
Sier jo som oftest det jeg tenker og føler, og jeg mener aldri noe vondt, men jeg tråkker i salaten hele tiden, og plutselig så befinner jeg meg i en situasjon som er helt merkelig, og det skjer flere ganger i uka, så jeg er sikkert litt sånn ADHD-barn her. Men nei, det har vært veldig artig, liksom... alle de damene som står veldig til venstre da, at de kunne ha suttet kanskje i et rom med de som sitter, guttene som sitter veldig til høyre, og så kan de liksom sitte der og snakke til de begynner å kline.
Det er, altså jeg skal ikke, klininga skal ikke garantere, men det er jo da til Litteraturhuset, der har dere fått en åpen utfordring fra Thomas på
Kline
det.
Klineparty.
Bare stryk klinedelen, det tror jeg vi må bare, da får vi ingen til å stille opp. Skal vi se, da var det blond dame der, og så har vi voksen mann, og så har vi mann med hatt der borte. Ja.
Jo, takk. Thea heter jeg, tilfeldigvis også leder for Organisasjonen for norske fagskolestudenter. Så veldig opptatt av det her med praktisk-estetiske fag i skolen. Skjer jo at det ikke nødvendigvis er så veldig satset på. Også i denne sammenhengen også, så er jeg jo litt nysgjerrig på...
Thea, kan jeg bare stoppe deg et øyeblikk? Gidder du bare for publikum å fortelle hva praktisk-estetiske fag er for noe, for det er ikke alle som vet det.
Ja, ikke sant. Altså det handler om fag der du bruker hendene for å skape ting, ikke sitte og lese i en bok hele dagen. Så det er litt sånn det vi driver på med. Medlemsmassen min er primært fagarbeidere, så kan jeg jo påpeke det også. Men jeg merker jo også at når man snakker mye om det her, så blir det jo fort at man diskuterer identitetsmarkører, og så faller det her klasseperspektivet litt ut. Og som noen som også jobber mye med fagarbeidere, da, også der det er mange mannsdominerte fag. Hvordan spiller det inn når man også da ser at utdanningssystemet primært er rigget for de akademiske fagene? Takk.
Hvem er det som sviktes i... Hvem er det som sviktes i, når systemet er sånn som det er? Har du noen tanker om det? Det er jo litt sånn interessant i disse tingene. Ser du noen sånn, er det noen klassefaktorer? Ja,
det er til viss grad det, men ikke nødvendigvis på den måten man vil at det skal være. Altså, det som er greia, noe som går igjen da, blant annet I, hos, spesielt hos incels, men også I folk som bruker 4chan veldig mye, nye nazister til og med, alt-rightere, folk som bare rett og slett shitpost og sånne ting. De ser på seg selv som NEETs, altså N-E-E-T, ja. Not in education, employment or training.
Ja.
Det som greia det som har gitt dem en voldsom bitterhet, mm. og samtidig en voldsom nostalgi for fortiden, det den her følelsen av, ok, foreldrene dine greide å skape en karriere innen de var 25, med hus, bil, barn og så videre. Mens vår generasjon, og jeg snakker jo for meg selv her også, da, må flyte fra gigjobb I gigøkonomien. Ja. I usikre små yrker, og du kommer aldri til å nå opp I den økonomiske tryggheten. Mm. Den økonomiske tryggheten, folk må ikke undervurdere hvor viktig det faktisk
Ja.
Altså ikke bare det å kunne tjene litt I måneden til å betale ja. Utleie, men faktisk å ha en sikker økonomi.
Ja.
Det veldig få som vet hvordan det skjer ja. Lenger. Altså, når vi ser på foreldregenerasjonen vår, altså hvor mye de fikk etablert I løpet av ganske kort tid, mm. og så kunne gå videre I livet, I forhold til hvordan vi må leve gjennom nå,
ja.
Det ganske markant der. Og den bitterheten spiller en veldig stor rolle.
Ja.
Og det altså der vil jeg si, for eksempel venstresiden, de burde kunne pense seg inn på ja. De greiene veldig lett. Ja, ja, ja. Og jeg skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det.
Nei.
Jeg har til og med blitt oppringt, jeg skal ha noen litt profilerte venstresidefolk I Norge. Jeg skal ikke si navn,
Nei.
Men de vil gjerne vite hvordan de skal pense seg inn ja. På den der energien, for ja. Den verdifull politisk ja. Sett. Men jeg sier at du tenker helt feil. Altså, du skal ikke prøve å surfe på det raseriet, for det raseriet, ja. Du kommer til å angre, for du greier ikke ja. Kontrollere det. Altså, det blir som... altså, og, når du, hvis hunden endelig klarer å fange bilen, altså, ja. du har jo ikke noe du kunne gjøre med den. Altså, den har sin egen kraft.
Ja.
Det du kan gjøre å tilby rett og slett bedre alternativ. Det høres ja. Jærlig sirumpa ja. Teit ut, men det kan du gjøre ganske lett. Du ja. Kan gjøre det morsomt, du kan gjøre det spennende.
Ja.
Og jeg skjønner ikke hvorfor venstresiden kødder det så inn I helvete til for seg selv.
Nei, men du vet du, dette her synes jeg viktig, for jeg skrev en kommentar om det her for et par uker siden I Kjølvannet Velle, og jeg sa at den viktigste liksom, tingen vi kan gjøre her, å sørge for at flere menn I fast jobb, I en jobb de selv stolt av,
mm.
og ser kvinner som likeverdige partnere, ja. Ikke som en eller annen form for sånn objekt som skal jaktes ned. Og hvis du liksom har de tre tingene der på plass, hvis du leverer det, da kommer utrolig mye til å løse seg.
Ja.
For hvis du har de tre tingene på plass, da...
Ser du noen nærmere just løsning her?
Ja. Thomas, dette... Nei, men vi skal... Dette kjempeinteressant. Vi kan snakke mer om dette. Fagskolen veldig viktig innspill her, altså. Da var det voksen mann der.
Takk, jeg veldig glad for at du ikke sa gammel mann. Ja. Gammel hvit mann, det kunne man også sagt I dag. Det jo en stigma som følger med det. Steinar, dette. Det artig og litt sånn følger med det. Jeg har også sett dokumentarer om Andrew Tate og en del av de eksotiske avkroken av mann og sværen som du snakker om. Og det artig, og det interessant, og det journalistisk festlig sikkert. Men spørsmålet ut hvis det slik at det 70% kvinner på medisinstudiet, det 75% kvinner på jordstudiet, det 90% kvinner på psykologistudiet, det flest gutter som ramler av ungdomsskole og videregående skole, og med unntak av et par sånn teknisk kybernetikk og så videre her oppe på NTNU, så det mye som tyder på at det har skjedd noe systemisk da. Jeg gikk på skole på 60-70-tallet, så jeg begynner kanskje å bli en gammel mann. Da var det omvendt. Jeg tror ikke det blitt slik at vi menn blitt fryktelig mye dummere enn jentene på de 30 årene. Og da lurer jeg på om det slik at denne diskusjonen om eksotika I monosfæren forhindrer den reelle, ordentlige og gode diskusjonen om hva må vi systemisk gjøre for å få med gutta.
Ja.
Og det lurer jeg litt på.
Det er et kjempebra men
det,
spørsmål.
Det også et bra spørsmål som ikke burde være når jeg der. Det, jeg her rett og slett for å snakke om de her subkulturene.
Ja, men Lasse, det er ingen som mener at du har skylda i det. Men dette jo et spørsmål som vi pratet om litt før også. Ja, veldig kjapt.
Kan jeg få en kort kommentar på det? Det jo
riktig, og jeg har lest hva dere skriver. Synes det kjempefestlig, men tittelen på det her foredraget den moderne mannsrollen, eller noe sånt. Og da må det være et eller annet med at når den moderne mannen da åpenbart kommer til kort på en rekke viktige områder, så må noen snakke om det da, om du skal lavere, det jeg litt usikker på, men noen må snakke om det på en ordentlig måte, uten å bli sånn offer og stakkars oss, og hvit mann trist, og så videre. Ikke sant?
Men ikke sant, fordi det er spørsmålet sånn som jeg tolker, jo, det sånn at dette med, at når vi skal snakke om mannsutfordringene og likestillingsutfordringene for menn og sånt, at vi litt for fort skjener inn i å snakke om incels, og at det blir liksom, fordi det mediemessig dritspennende og sånt noe, eller det relevant for den store samtalen?
Altså, jeg pleier å se på sånn som, ok, incels for eksempel, eller mannsværen, og nynazister overfor så vidt. Den der knallsvarte stekeskorpa på utkanten av et mye større samfunnsproblem. Ikke sant? Hvis du ser på incel for eksempel, så må du også se på de større samfunnsproblemene, som partnerløshet, barnløshet og så videre, som hos menn.
Ja.
Jeg må jo ta det med når jeg skriver om det, og jeg må også diskutere til en viss grad. Men samtidig kan ikke jeg miste fokus på det som faktisk er, det med subkulturen, det de ekstreme utslagene.
Ja.
Du kan ikke alle ene uten den andre, med, vil jeg si. Da.
Ja.
Og når det blir da, liksom en samtale med meg, for eksempel, på en scene, så må det på en måte gå ut fra det ekstreme.
Ja. Ja, og så jobber vi starter...
Når jeg snakker om nynazister, så det lite vits å begynne å snakke om innvandringspolitikk i vanlig forstand. For det her, de jeg ser på, de tar det greiene og drar det opp til 1000. Ikke sant? Og så incel, for eksempel, de tar jo ting som har korn av sannhet, alltid. Hypogami og alt det der. Men så har de ikke bremser. Altså, det litt som de mest irriterende filosofistudentene, de som blir forelsket i sånne der...
De dukker opp her av og til...
De som blir forelsket i sånne tankeeksperimenter, men så skjønner du ikke at du trenger bremser.
Ja.
Nei, du kan ikke henrette...
du skal drepe barn med
Downs syndrom. Du kan ikke henrette barn med Downs syndrom, ja, ja, ja. Det tar jo for langt.
Ja.
Det landskapet jeg er i, de som har tatt for langt.
Ja.
Så jeg er ikke her for å diskutere innvandringsproblemer. Jeg vil heller diskutere nynazister.
Ja.
Jeg vil diskutere Lysglimt Johansen heller enn hvilken som helst FAP-er, om du skjønner.
Men da vil jeg ta opp noe som et mye større problem enn dette, Lille. Og dette det med barnløshet hos menn og barnefordeling. For det du nevnte helt innledningsvis, vi skal slippe til spørsmål snart, altså. Men du nevnte bare helt sånn innledningsvis i forbindelse med, jeg tror det var en av de tidlige bølgene, var da det liksom krasjet mellom feministene og mannbevegelsen.
Ja, det var på 70-tallet.
Barnefordeling. Og jeg må bare fortelle, som journalist som skriver litt grann, så får jeg noen av de jævligste tingene jeg får. Det fedre som kontakter meg om barnefordelingssaker, hvor de opplever seg overkjørt. Og den smerten, og den på en måte som der, og det å ikke kunne, det å ikke kunne hjelpe, jeg skjønner at du har 90 gigabyte med harddisk, med opptak, med statsforvalter og retts, ikke sant, sånn. Jeg kan ikke hjelpe deg, kompis. Altså, men den smerten så ekstremt reell, og det som far, men hvilken rolle har det inni?
Altså, jeg får sånne telefoner selv for tiden. Mange ganger så dreier det seg om et psykiatrisk kasus.
Ja.
Det er ikke å legge skjul på. Men ofte så kan det også dreie seg om en sånn reell smerte. Det er kjipt. For jeg kan jo ikke gi dem noe spesiell god hjelp. Altså, jeg er ikke noe i stand til å gi dem. Jeg kan snakke med dem, men det alt jeg kan gjøre. Altså, jeg blir en slags sånn first price psykolog.
Ja.
Og jeg er ikke rettet til å være i den rollen. Men... ja, men det er kjipt, og det som er kjipt er jo for eksempel i det her menn som sliter. Jeg merker jo det at når de ringer, for eksempel, så har ikke de noe sånn særlig godt sted å gå til. Og det som er frustrerende for meg er at de her folka som tar mannsaken, det alt for ofte ender det opp i sånne wacko-territorier. Og til og med de som begynner i en litt sånn sunn greie, ender ofte opp i sånn her totalpsykiatribås. Ja. Og det er frustrerende, og det som vi må finne ut av, er liksom, hvorfor ender det opp med at kvinner kan ha sine nettverk som de kan på en måte gå til å lufte sine saker, som, og består av folk som ikke liksom, tilbygger halvparten av tiden for sinnssyk asyl. Ja. Ja. Og mens menn, hvis vi går, så ender det opp i et terror som ganske strykt. Og vi snakker om som manosfære light, faktisk, i det beste på det beste. Ja. Og det frustrerer meg, og så jeg snakker med såkalt mannsaktivister her i Norge, da, som de begynner ganske rolig, og de fremstår ganske sindige, og så kommer den der bitterheten, så du skjønner at her ligger det mer bak. Ja.
Nei, fordi jeg har tenkt det at et av de konkrete grepene, igjen, Thomas, et av de konkrete grepene vi kan gjøre, er å på en måte styrke på en eller annen måte oppfølgingen, hjelpen, mulighetene for å snakke i de, fordi det der åpenbart, der er det mange som på en måte får livet sitt helt sånn ødelagt, da. Og om på en måte prosessen har vært riktig, så er i hvert fall oppfølgingen av dem som mennesker ikke vært tilstrekkelig, fordi den der smerten er så intens, da. Så det, ja. Men da var det spørsmål der, med klager interludium.
Hei, Fredrik heter jeg. Hadde egentlig ikke tenkt å si noe i dag, men jeg klarte ikke å dy meg lel. Det er fordelen med å ha hatt, da kan jeg ta meg hatten for dere. Men jeg hadde lyst til å svare litt på oppfordringen til Thomas, i hvert fall for å gi et lite svar, da, for det her er noe som har opptatt meg veldig lenge. Og jeg tenker mye av det handler om å forstå potensialet i empati som politisk kraft. Og så har det skjedd en liten endring i etterkant av veldesaken, det at det har begynt å bli politisk legitimt å løfte opp problemer som menn står overfor. Det tror jeg er alfa og omega. Og så i forhold til seksualitet, så tror jeg nok for min egen del, når jeg var ung, så var det ganske vanskelig å streve med, å finne en seksuell identitet, for at vi manglet gode forbilder. Når seksualitet, mannlig seksualitet, ble diskutert i offentligheten, så var det i forbindelse med overgrep, eller penisbilder, eller Gud vet hva. Man mangler denne gode, det gode forbildet på hva mannlig seksualitet kan være, da. Så litt for å svare deg, så tror jeg mye ligger der at vi må snakke opp den mannlige seksualiteten litt.
Jeg er helt enig, og det er noen som er frustrert med er jo, altså, jeg har jo skrevet om incels, jeg har diskutert, jeg har holdt foredrag om incels og sånne ting, og mye man møter ofte, og det som får folk til å le, det er når man snakker om at incels er bittre fordi de ikke får sex. Og jeg, da må jeg bare arrestere dem, for da, det der å ikke få sex er faktisk jævlig. Det er noe som man, altså vi er her alle sammen på grunn av sex. Og det å avskrive sex som en del som er en sånn der banalt og overfladisk lyst, det er ikke det. Altså, sex er ganske viktig. Og vi nordmenn og resten av verden, for så vidt, i pandemiåret, så begynte vi for første gang å snakke om det som kalles hudsult. Ja. Kan tenke deg, det å bli strøket i nakken, og bli strøket på, og bli tatt på, og oppleve sex, det er viktig. Altså, det er ikke, altså, jeg tenker at en av de greiene som gjør at jeg kan sympatisere med incels, det er mangelen på sex, faktisk. Ja. Jeg kan godt skjønne at når du er 29 år, ukyssa, har ikke tatt på en pupp, eller hatt sex, eller noe sånt, og jeg skjønner at du kan begynne å få litt wacky ideer da, altså. Ja.
Men jeg tror, og nå får du rette på meg, jeg tror for øvrig kjempegod innspill, som jeg tror det er med. Men jeg tror også litt sånn der noe av grunnen til at den der incel-fortellingen er så mektig, altså at vi synes den er så spennende, er på en eller annen måte at de av oss som har lyktes med å få sex, kanskje også har fått barn, at på en eller annen måte så gjør det at vi føler oss litt som vinnere i, og, altså sånn, skjønner jeg med det, som vinnergruppe. Men så bare for å følge opp litt det som kom herfra, var hva slags syn på sex finnes egentlig i manosfæren? Men det har jeg, jo, men fordi det er lurt på, fordi det er jo, når jeg var liten, så var jo, jeg var jo fortsatt, det var jo fortsatt sånn at internett loada liksom nakenbilder, og da var det nakenbilder
liksom, 2 minutter og så.
Ja, liksom, 2 minutter så kunne, så du, se, så kunne du liksom, du kunne sitte og heie deg fram liksom. Mens nå det jo, nå kan du få skreddersydd liksom porno på stilling på, ikke sant? Og mitt inntrykk at det på en måte unge, ganske unge mennesker får ganske, altså sånn, dras i ganske grove retninger, og hva gjør det med på en måte synet, og dette handler jo mye mer om incel enn bare incel, ja, dette handler om alle sitt, men hva gjør det med på en måte forventningen din til hva sex og intimitet og
det det som veldig fascinerende med incel, så også en måte jeg kan på en måte empatisere med de, det det her gutter som vokser opp i et veldig seksualisert samfunn.
Ja, men til, altså, vi, som du og jeg ikke hadde
altså, ja, er du gal? Altså, Ellos-katalogen.
Ja.
Det felles for, sikkert. Det ingen av dere vil ane hvordan var for Ellos-katalogen. Og den sokken som...
Ja, okay.
too much information her. Men dere vet hva jeg snakker om. Jeg bare innrømmer det. Men nej alltså det som jag de vuxit upp i ett ganska genomsexualiserat samhälle. Ja. Okej, okay, du kan betala för att se nabojenta fläcka vad som helst på OnlyFans, ikvant. Ja. Och du kan skräddarsy pornoupplevelsen ja. Totalt favorittetnicitet, favorittstilling, favoritscenario, hela grejen. Du kan köpa sexleketøy, alltså ja. Sån där
flashlight
ja. Ja. Och diverse andra hjälpmedel, anime body pillow, det är ju där incel tisché, det är sån kroppspute formad som anime figur som du kan ligga in till om natten. Det som är grejen att vi lager det så lätt att vara ensam för folk.
Ja.
Du tänker gå ut av dörren en gång, du kan få beställa från Fodora. Ikke sant? Du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Du trenger ikke lenger samfunnet. Ja. Og sosiale samværet får du gjennom nettfora. Ikke sant? Ja. Og i Japan så begynte de å få det problemet som kalles hikikomori.
Ja,
altså folk er sosialt tilbaketrukne, og det vil si at de stenger seg inn på rommet.
Og det er sak om mange mennesker.
Altså, det regner med at det over 1 million nå, og han der, jeg husker ikke navnet hans, men forskeren som oppdaget de første på begynnelsen av 90-tallet, han regner med at det ender opp med rundt 10 millioner hikikomoris. Det som problemet nå har du hikikomori som inne på rundt tredje tiåret.
Ja.
Foreldrene begynner å dø ut, og de er ikke i morgen sulte, faktisk.
Ja.
Og de kommer ikke ut, for de er ikke sosialt trent, de har ikke jobbtrening, de klarer ikke livet der ute. De fortaper seg i en verden av manga og internettforum, og litt porno og sånne ting. De trenger rett og slett ikke sammen, de fortaper seg i en verden av simulaker, ikke sant? Det som er greia, jeg blir invitert til Bærum, fordi de har en hikikomori-gruppe i Bærum. Det er ungdom i Bærum som stenger seg inn. Det er noen som liksom teiper igjen vinduene med søppelsekker for at solen ikke skal komme inn. Foreldrene lar de holde på. Altså, det her er relativt velstående foreldre som lar de bare hjemme.
Ja, dette er i Norge i dag, 2024.
Ja.
Hvor mange liksom, disse jobber i Bærum med? Liksom?
Nei, altså, de saker, jeg vil ikke si nøyaktig hvor mange som er liksom, i hikikomori-sjangeren, men de besøker rundt 200 ungdommer.
200 ungdommer, som de liksom anser som er...
Og de har en lignende greie på Nordstan, og det, ja, vi tror at det er flere rundt i Norge, da, men som ikke nå har den gruppa, som ikke har oppdaget det problemet. Ja, nå forstår jeg litt fra spørsmålet, men det med seksualitet, det er sånn, og seksualitet i mannsfæren, for eksempel, det er noe som du også ser blør inn i mainstream. Ja. Det der blandingen der kvinner skal være både hore og Madonna.
Ja.
Andrew Tate, for eksempel, for å ta et grovt eksempel, han snakker om at kvinner er løse, han vil ikke ligge med en som har lugget med over 2 menn og sånne ting. Samtidig så er han pornograf, ikke sant, og pimper jenter ut og sånne ting. Så han er en sånn bra dobbelthet der. Ja. Jenter er løse og billige, så du kan bruke dem som du vil, men samtidig du kan ikke fordra dem fordi de er horer. Det er en ganske absurd greie.
Ja. Nei, det høres ikke sunt ut. Da har vi tid til, jeg tror det blir siste spørsmål der.
Ja, jeg heter Aud, og jeg er langtidsfeminist. Og jeg skjønner ikke at dere karra som er sånn som vi vil ha dere, har gjort sånn som vi gjorde på 70-tallet og fremover, og gått sammen i bevisstgjøringsgruppa. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke vanlige mannfolk, og jeg har vært borte en del, for jeg har levd et langt liv, og veldig mange, altså omtrent alle jeg har vært borte, de er veldig ok, og deilig og trivelig, og flotte fyra, og jeg skjønner ikke at ikke flere av dere har protestert mot det mannsidealet, eller det utvekstene av mannsrollen som vi ser, og grunnen til at så mange er i fengsel tar livet av seg, og så videre. At ikke dere sier at jeg er mann, men jeg er omsorgsfull, jeg er kjærlig, jeg liker hud, jeg vil ikke bare råpul en dame fordi at nå må jeg ha kvinnfolk. Altså, jeg skjønner ikke at det ikke har vært mer bevegelse blant dokkerne som ikke er på ytre høyre. Ja. Og jeg sendte jo en fanmail til deg når du ga sånn puletips i Klassekampen, hvor han sa det at dere skjønner det, Kara. Det er jo så mange nå som er på høyre sida av Karan, at, og vi kvinnfolkene, vi er på venstre sida. Og da skrev jeg at ja, og sånn er det, så at vi har jo ikke så veldig lyst på det her, Karan, ytterst til høyre. Så dere må bevege dere litt mot i venstre hvis dere skal finne dere kvinnfolk. Så da sendte jeg fanmail til han som ga puletips. Men ja, altså, jeg har savnet opp gjennom alle årene at vi har fått en mannebevegelse, sånn som vi har fått en kvinnebevegelse, og sier at jeg er mann, vi må begynne å snakke i lag, for det er bøklet å være karrene og å være gutta. Ja. Men snakke i lag, dere som ikke er helt ytterst, det er sånn. Hvorfor går ikke dere og sier, jeg er mann, og jeg er ikke sånn som en Andrew Tate, og det er helsikkes
drittstøvla. Jeg har vært, jeg har vært innom noen mannsbevegelser. Jeg har jo vært innom noen mannsbevegelser i kveld, men altså, det som er felles med det er at okay, noen av dem har gått til utgangspunkt, men så ender de raskt opp i galskapen. Mm. Og det er et stort problem. Hva er det med det å drive med mannsaktivisme som på en måte tiltrekker sånne psykiatriske tilfeller? Det skjer litt for ofte, rett og slett. Mm. Altså, nå snakker jeg bare for selv, men jeg kommer ikke til å være den Jesus eller Moses som leder, som leder menn ut. Jeg kan ikke fordra bevegelser, jeg kan ikke fordra å være del av grupper. Jeg hater det, jeg vil være alene. Så det får noen andre ta seg av. Men du har et potensial her.
Ja, men fordi jeg synes dette her er, fordi jeg kommer jo fra en bevegelse som er glad, altså jeg kommer fra venstresida avis, som på en måte heier fram bevegelser, men denne avisen har, som jeg jobber i, som er, jeg tror vi er feministisk i formålsparagrafen, jeg tror vi aktivt ikke har liksom heia fram en mannebevegelse i det hele tatt. Jeg tror ikke vi skriver noen saker på mannedagen som er en eller annen dag i november. Jeg tror ikke det markeres i det hele tatt.
Jeg vil si jeg er litt mer feministisk her, for jeg jobber for aviser for dama til redaktøren din.
Ja, ikke sant? Ja, det kan være noe. Men fordi, så jeg føler jo at den kritikken treffer jo litt meg, at vi burde jo kanskje ha gjort mer sånn, så jeg vet ikke helt hvorfor på en måte ingen
Men jeg vil si at altså, jeg har jo lest noe av det du skrev for Klassekampen de gangene, og du har tatt det der mannsspørsmålet fra et venstresideperspektiv, og jeg mener at det er en god begynnelse.
Ja, at vi snakker om det.
Altså, jeg tilhører venstresiden selv, men altså, jeg som sagt grupper. Altså, det vi trenger er i hvert fall noen som på en måte kommer med det uten den bagasjen som de andre mannsbevegelsene har hatt. For det faller all for lett ut i det. Og det blir alltid sånn der bitterheten for kvinner. I stedet for å ta den bitterheten, fokusere på heller hvordan kan vi gjøre det her bedre. Den bitterheten forgifter alt. Og jeg tror til og med mytopoetiske bevegelsen, som jeg snakket om tidligere, til og med den fikk den gifta etter.
At det ble liksom bitter. Men bare for å si det da, at jeg skrev en kommentar i avisa i dag, som het, jeg tror den het sånn, «Mann deg opp, røde mann», altså, som var at menn på venstresiden må våge å snakke om utfordringene menn møter med utestemme, og på en måte ikke skamme seg for å løfte de. Og det er vel kanskje, jeg kommer heller ikke til å være manne-Jesus, som på en måte går fremst i, eller som kommer til å liksom lage den, men det er kanskje et sted å starte, i hvert fall for å ta spørsmålet ditt sånn ordentlig på alvor. Jeg tror det tegnet seg et par stykker til. Vi har der, og så var det, så du drev og hadde noen bevegelser, så da har vi to spørsmål til, det rekker vi. Ja.
Andreas jobber på familievernkontoret og forsker på menn i terapi. Jobber i lag med Espen, som er litt genert og ikke så glad i oppmerksomhet. Jeg og Espen driver en mannsgruppe, som er den eneste i Norge, bortsett fra en annen oss vet om i Oslo. Og det som spennende å se at når menn møtes kun med menn, så kommer den sårbarheten og det ansvaret som jeg opplever at du prater litt om, det kommer helt tydelig fram. Problem, eller det jo ikke et problem, men kanskje mer en utfordring, at det hvite menn 30-60. Også når du prater nå, så opplever jeg at det du prater om kanskje en generasjon som ligger med moderne generasjon, så jeg lurte på om går det an å si noe om finnes det noe skille? Det et skille ved når internett kom?
Ja, det gjør det for så vidt, men bare jeg må påpeke, når vi snakket nettopp om manns Jesus, din kompis der er klar for den rollen. Men jo, ja, det er litt fascinerende akkurat det der med generasjonsgreiene, i hvert fall i mitt område. Nå har jeg etablert at det tar meg de ekstreme tilfellene, ok? Du har de yngre som på en måte barna av det som var alt-right-bevegelsen i USA, med nettbasert reaksjonær aktivisme, sånne ting. Det som er greia, at jeg blødde også inn blant de eldre. Altså, jeg ser også på eldre som også faller inn. Det blir mer litt av denne med sirumpa-greia, det maga-greiene, konspirasjonsserier. Jeg er like utbredt blant de, om ikke mer. Og da er det ofte menn som går igjen der. Kvinner også, selvfølgelig, men den er bitterheten. Og der får du mer inntrykk av at den bitterheten kommer fra et levd liv. Ikke noe som forventes av deg, men at det bitterheten som igjen etter at du har på en måte gått gjennom noe reell jævelskap, da. Mm. Nå glemte jeg faktisk spørsmålet.
Nei, altså spørsmålet var om det var et skille mellom internett og altså internett, ja, nei, men, at det er noe, at det har liksom blitt
noe. Ja, men internett påvirker begge. Altså, ja. Det er litt fascinerende. Du kan se Trump-revolusjonen, da, for å bruke den som eksempel. Det er den som på en måte påvirker absolutt alt, til og med her i Norge. Og der er det flest av de eldre mennene som går for den. For altså, Trump blir jo både yngre og eldre sett på som håndgranat mot etablissementet. Mm. Det stort sett så ligger det ikke mer politikk bak det enn det. At han er en måte å pulverisere det der som på en måte har vært kvelende for det.
En tanke jeg tenker på når jeg hører det her, er jo at på en måte kanskje vi skal prøve på en eller annen måte å finne flere trygge... Altså, fordi min opplevelse av det jeg har hørt deg si om at dette internettstedet er jo ikke noe hyggelig sted å dele. Altså, hvis du deler om sårbarhetene dine og problemene dine på internett i denne... Altså, hvilket som helst sosiale medier, men kanskje spesielt disse incel-gruppene. Folk er jo ikke støttende og snille mot hverandre. De er jo jævlig å bryte hverandre.
Nei, altså, incel-gruppene er jo én ting. Ja. Og det er stort sett yngre, ikke sant?
Ja.
Men altså, mannsfæren har også innslag som på en måte tiltekker med eldre. Ja. Men altså, du har det virkelig opprinnelige av Voice for Men med Paul Elam. Det var en tidlig nettside. Altså, det var bittre fedrerettighetsforkjempere og Paul Elam selv og mannsrettighetsforkjempere som gjorde alt feil, da. Men de har fremstått seriøst nok til at de har tiltok seg en del. Folk som tror at de er seriøse aktører. Mm. Det var blant annet en feminist som heter Cassie J som lagde en dokumentar som heter Red Pill i 2016 eller noe sånt ting. Og svelte alt de serverte. Det her er helt forferdelige folk. Mm. Som driver til å kassere kvinner og sånne ting.
Ja.
Men de tok tak i de her eldre mennene. De som, for eksempel menn som har gått gjennom en skilsmisse, ja, og mistet ting, mistet barn og så videre. Men det her er totalt, og så ofte er de tilfellene er totalt ustabile menn.
Ja,
altså helt sant, jævlig.
Ja. Som jeg, for eksempel, vi må finne tryggere, bedre zoner enn internettet. Og sånt.
Her i Norge så er det nært forbundet med barneverns, antibarneverns.
Antibarnevern og sånt.
Der er det så generøst peppret med gale mennesker. Ja. Og det liksom problemet da blir hvis du faktisk har gått gjennom noe som er veldig urettferdig når det kommer til skilsmisse, barnevern og så videre.
Barnevern kan være masse
urettferdig. Så har du ikke noe sted å gå, for det eneste du har er Rune Fardal som er...
Bissur, ja.
Ja, du vet. Ja, og det som frustrerer meg da, at de her spørsmålene som er hos for eksempel eldre menn eller yngre, du får ikke noe sted å gå, for alle steder er gjennomsyret av det her gifta.
flere steder å gå, tenker jeg at det altså at vi bygger, flere og bedre steder å gå. Da var siste spørsmål I dag.
Hallo, jeg heter Robert. Det jeg vil si at jeg mener jo at teknologien og telefonen og hele pakken har jo kjørt at, gjort at det veldig vanskelig for begge kjønn, egentlig, for det følger veldig mye med seg. Men det spørsmålet mitt kanskje ikke så lett å forstå, men dere jo fasiten vår selv nå, for dere vil henvende oss det. Jeg tenker at når jeg var 13, 14, 15 år, så var jeg veldig lite selvbevisst, hvis du skjønner. Jeg, 16, 17, 18, jeg spilte fotball, jeg dro på fest, jeg tenkte liksom ikke over så mye rollen min som gutt eller mann eller... Et eller annet. Jeg var bare, og det tror jeg det var en følelse at min bror var, og kompisene mine var. Tror du noe, siden det her var et spørsmål om, og en foredrag, eller hva det nå om maskulinitet, tror du at gutter og menn fra 13, 12, 13 til 20 mer selvbevisst på hva sin rolle I samfunnet og hvordan man skal være? Ja. Og at det kanskje ikke så lett å finne plassen sin, fordi at det mye bra med feminismen og fremveksten, men kanskje det enkelte ting som gjør at det blir litt vanskelig å vite hva plassen din. Tror du det noe av dem mer selvbevisst på noe enn kanskje det jeg var? Og det
har dette et jævla interessant spørsmål. Bra, her blir vi konfrontert med det. Liksom, blir vi nødt til å forholde oss til ja. Tidligere?
Ja, jeg synes det veldig bra spørsmål. Jeg var litt inne på at jeg Når det kommer inn, spesielt I nettkulturene, og jeg mener også at det også blører inn I det mer etablerte samfunnet, så det denne hyperfokuset på kjønn. Det skaper en slags selvoppfyllende profeti. Aldri har vi noensinne vært mer fokusert på det, hvordan, hva det å være mann, og hva det og sånt, bla, bla, bla. Men altså, på en måte kan man si at kvinner har vært gjennom det her ganske lenge. Ja. Kvinner har fått lov til å på en måte fokusere på hva vil de si å være kvinne, men, ja. Mens mann, da du dodgy. Ja. Og så har vi et overlatt det til helt feil folk.
Ja.
Nå får vi sånne her, de her influenserne, og vi kan vel på en måte si at vi får det vi fortjener, for vi har på en måte ikke tort å ta tak I det greiene. Men samtidig så det et eller annet, altså for meg så har det alltid vært litt sånn uggent at de var hyperfokusere på som min egen identitet som mann, eller som egen identitet som hvit, eller egen identitet som fyr med skjegg, eller hva, ja, hva som helst. Altså for meg så slår det meg som unaturlig og ekkelt. Men så skjønner jeg jo det at jeg meg, og jeg helt fucka, egentlig. Men mens andre faktisk har litt behov for å se på de her tingene. Og det jo først noe å bli klar over ganske sent. Men samtidig så Ja, altså det at vi skal det der unormale fokus vi har fått. Jeg vet ikke om det
men altså hvis folk tvinges til eller via smarttelefonen da, som alle 13-åringer har nå, altså 100% av dem har det. Hvis de tvinges til å forholde seg til det via apper, så det vel kanskje vårt ansvar som samfunn, ikke ditt igjen, ikke ditt ansvar som men altså sånn som og på en måte spille inn et eller annet der og ikke overlate den
arenaen. Ja, det det man må gjøre. Altså, når vi først blir tvunget til å måtte ta del I det her spillet, så bør man spille bra. Men det det vi ikke gjør. Altså, vi overlater det til de her folka. Altså, Andrew Tate kommer med bedre soundbites enn jeg vet da faen, en eller annen grå politiker. Så vi har overlatt det til helt feil folk. Vi vet ikke hva vi skal gjøre.
Vet du hva? Jeg synes det et helt utmerket sted å avslutte kveldens samtale. Tusen, tusen takk skal du ha for en... Jeg synes det var kjempeinteressant. Det håper jeg dere... Det håper jeg dere gjør også.